Pilna sāta.
Turpinosim ar rubriku Vornėce, kur divi literatūros ereli, literatūros zanotnyks Valentins Lukaševič į muzikis viesturis doktorans Ants Lobožanins pastuos tęs par vordu erelis.
Yra tādi vordi, kuri man personėgi atsiš interesanti, par to, ką zinu, ką vords Arns ir guojas nu Norvegim, Ern, Mos Sierglis, Arglans. Nu, šodien dienas vords Erelis, kas principą arī nuzėjama į Erglis. Varus atsiet, ka atrodo 1962 godą augustą numerį, znaime truda, padomi laikį, tie rakstenč, ka nu ir nulamts apsprīst Vaclava Erelia īsnīgumu. Nu, Erelis, Vaclavs Erelis bijis bazneckungs, jis prasies įdaļāt jam pļovis voi ganēbis. Nu, tad tie apmāram ir izjūkots, ir, kas tī, nu, vai iz savu svātu guvitī ganās, vai tad jam napīteiktīs, nu, ka iz tī par dīvā, aitam runāja tā toļauk, bet, nu, Vaclavs Erelis, jam bija vords Erelis, nu, varētu būt, ka koč kur cēlīs, nu, vorda Irglis.
Nu, aš domāju, ka ja mēs pazaverim iz 19. Gadsam tā gromotas, tad tī visos rokstos ir parasti, nu, parodīti divi tādi kieņeņi. Putinu kieņeņš Erelis jeb Irglis un zvāru kieņeņš Ļovs irā. Nu, un skaists vords irā Erelis agrāk tikai tā lītot. Tagad mēs jau arī pēc trešos izlūksnes paraugā paīži vien sakam Irglis irā. Nu, vai mēs visi dzēvi esam redzējuši tūs ereļus, es pašķiešu, ka cīši daudz mūsim ir tūs žipereigu vonagu, kad brauc pa ceļu īpu orlidu, ir piekūns, ir dzīsmenis, kur tu skriesi vanadzīni, skrien piekūns debesīs, bet ir tādi mozoki dzēvnīcini, bet ereļus tas jau ir varens. Man vienu reizi dzēvē sago redzēt ereļus. Rāznas azarā ir arī solus, iz vienas no Rāznas azarā solum dzēvoja, turiešu nūcevi, kas pareizi izrunošu, kormoroni, tādi jūras vai kaut kādi lieli ereļi milzēgi, milzēgos tādos līgzdos, ir nu ar binoklēti bija atļauts jūs vērtīs, nu tas ir milzēgs cildans putnis ir ādējis, nav kā vonoks keistīt, ka kaut kur skraida ir ādējis ar tādu cildanumu. Nepar velti arī ir viesturē tāda apakšzinotņa kā heraldika un milzēgi daudzu valstu gerbūņos mēs varam redzēt tūs ereļus. Kāds ir Amerikas savīnotu valstu ereļus mēs zinām, kāds ir divgalvainīs ereļus, kas ir bijis agrok daudzom imperējom. Kāds ir poļaku ereļs, kāds ir aida vocīšu ereļs. Nu, un es esmu, piemēram, tādu interesantu lasījies 30. Gadu gazeto Latgalīšu ziņu, ka tāds ir tāds cīnījams cilvēks, ir dabūjis Bolto ereļa ordeni. Nu, skaiški.
Nā, nu, man pa gazetam pateik pazarakņotīs nepravēļties par bazneckungu iepriekš minijau, ka nu, kāds ereļis prasies gaņē, bet tad 61. Gadā arī ausma izīt avīze Rēzekne, tad esot kāda ereļa sīvīte, apzinoti īpūtījusi bārņam reliģiskus aizspriedumus, pie tam to darījusi ar jezuītisku viltēbu. Tāpat arī, nu, drusku īpriekš nagon vairāk tik ateistisks uzskats, bet 1934. Gads, ka, nu, apcietinots esot ereļa kundzis Slapkava, I tas esot bijis, nu, Parīzī.
Oho.
Kaut kur, kaut kā dēreļi esot bijuši Parīzī. Nu, principā es varu pasicēt, ka tas Irgļa uzvords vai Irgļa vords cilvēkiem bīžai ir dūts tikai par ko.
Latvīšam arī muzikanti ir, man liekos, arī aktīri ir daudz. Nu, kaut kā, nu, ir tāds, ir tādi pavordis, kuras mozok ir dūtas, ir, no zinu, nu, labi, zači, lopsas, ereļi ir, bet nav man gadījies dzirdēt varbūt kaut kādu tādu, kā čiuskas apzīmējumu pavordos, bet, nu, laikam tos pavordis, jau uzvordi, ka cilvēkam devē ereļus, laidot laikam jo senči kaut kur te bijuši tādi, ka Irgļi kaut kur raksturā vai uzvedībā vai orējā izskatā, nu, es domāju, ka tos pavordis nav tā vienkārši, nu, pirsta izdzēstas. Kaut kāds pamatojums, kuru mēs dīzinu vai laikam izzinosim, bet kaut kur tamā viesturis miglā ir bijis tam visiem ereļiem.
Vēl viens interesnes nobeigumā rakstenis no 1939. Gada Daugavas viestnes, nu, mūsu pašu Daugavpilī izējušā avīze, Sadursmi vierskortēbnīgs ereļs trīkts pret zemi, tāpat arī eniņš. Policists atrasts guļam besamaņā, es stipri nosiņojis nu īvainojumiem golvā.
Terēsim nūcēju, ka visi jūs nagadījums nabēdzās tragiski, ja ar ereļi viss bija kortēbā 39. Gada.